Часът е 18, аз съм Петя Царевска, здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Три са критичните точки в България след падналите дъждове. Гълъбово, Раднево и Елхово. Това обяви в Гълъбово преди заседанието на Националния кризисен щаб вътрешния министър Веселин Вучков. В сбирката участват още шеф на пожарната, главен комисар Николай Николов, областния управител на Стара Загора Георги Ранов, заместникът му Мануил Манев, кметовете на Гълъбово и на Раднево Николай Тонев и Юлиян Илчев, ръководителите на държавни структури на областно ниво, както и представители на ръководствата на дружествата от комплекса Марица Исток. Подробностите от Светлана Димитрова.
Добрата новина за хората от Гълъбово е, че е осигурено аварийно захранване и те поне частично имат електричество, обясни преди заседанието на Националния кризисен щаб министър Веселин Вучков. Само две са селата на територията на общината, които изобщо нямат електричество. Причина за това обаче не е наводнената подстанция, а аварията на електроразпределителното дружество, по която се работи. Според министър Вучков, водата от подстанцията ще бъде изпомпана най-късно до понеделник. Възстановяването на нормалната работа обаче е продължителен процес и не мога да се ангажирам със срок, в който ще стане това, както и дали ще се случи преди Коледа, допълни вътрешният министър. Той разкри, че в Комисията за справяне с бедствията и авариите има постъпили искания за възстановяване на щети за 300-400 милиона лева, а годишно тя разполага с пъти по-малка сума. За цялостна превенция, почистване на речни корита, възстановяване на диги и други подобни дейности са ни необходими 1,5 милиарда до 2 милиарда, обясни той. По-късно днес проверка на ситуацията в района се очаква да направят и министрите на транспорта и Ивайло Московски и на околната среда и водите. Светлана Димитрова, Дарик Радио, Стара Загора.
Южен поток не е спрял, защото нямаме официално уверение от руска страна за това. Не е ясно колко щяхме да спечелим и колко ще загубим. Това заяви в седмицата на Дарик министърът на икономиката Божидар Лукарски. Той каза, че до вторник ще има правен икономически и финансов анализ, какъвто поиска премиер Борисов. А без този анализ не е ясно колко ще загубим и колко щяхме да спечелим от Южен поток. Според него действията на голяма общност, като Европа, която иска нейните закони да бъдат изпълнявани на територията й, не трябва да се определят като саботаж на проекта, каквото беше определението на унгарския премиер Виктор Орбан.
400 милиона на господин Путин са една доста спекулативно число, което той изчислява все едно, че проектът е избил всичките си разходи, което не е съвсем така. Уважаван политик, но аз съм резервиран по отношение на това число и ние в Министерството на економиката и на енергетиката не мисля, че така трябва това число 400 милиона да се размахва като знаме на някаква грандиозна загуба. Нека да видим обаче все пак какво ще случи с проекта, да направим сериозни анализи и тогава да говорим. Наистина бих искал тази тема да я оставя на госпожа Петкова.
Ние ще загубим тези около 400 милиона лева годишно, които в момента печелим от транспортиране на руски газ за Гърция, Турция и Македония. А когато Южен поток се случи, но тръбата заобиколи България, Газпром ще доставя директно на тях, а не през нас. Това обясни Явор Куюмджиев в седмицата на Дарик. Той заяви, че проектът е изгоден за България. Гледаме същия филм и изпадаме в дежавю, както беше с Син поток преди 15 години. Трябва да се опитаме да постигнем обща национална позиция в защита на Южен поток или в защита на националните интереси, защото проектът е изключително важен за страната ни, категоричен е Куюмджиев. Чуйте коментарът му за казус за транзитиращият да не е доставчикът на газ и дали тръбите за пренос може да не са на производителя, в случая дали може да са български.
Така, спорни проблема, които Европейската комисия твърди, че нарушавали европейското законодателство. Първо, собственика на тръбата не е Газпром, а е компания, наречена Южен поток България АД.
Която най-накрая се стига пак до Газпром.
Чудесно, тогава и всички. Но това не е изискване на европейското законодателство. Та има изискване за юридическото разделяне, но не е на собствеността.
Добре.
В същата логика ви го казвам, български енергиен холдинг притежава 100% от Булгартрансгаз, който е собственик на тръбата, и 100% от Булгаргаз, който е оператор на газ, търговеца. Абсолютно същата логика важи и тук. Сигурността на доставките се повишава, когато си имаш собственост върху средството за транспорт. Иначе зависиш, ако вие сте доставчик на каквато и да било стока, теоретично е по-добре да имате и собствени превозни средства, отколкото държите на някой друг, който може във всеки един момент да ви подведе. И трите условия се изпълняват. Няма никакво нарушение на европейското законодателство. Всичко, което се говори, са просто приказки от 1001 нощ.
Единственият човек, който може да поиска оставката ми, е Валери Симеонов. Това заяви депутата от Патриотичния фронт Слави Бинев в предаването Седмицата. Преди дни Бинев беше избран за председател на Комисията за култура и медии в парламента. Изборът му на този пост разгневи арт средите. В сряда около 250 културни дейци протестираха срещу назначението на Слави Бинев. Относно информацията, че цялата трупа на Народния театър е готова да напусне в знак на протест след назначението на Бинев на поста, той коментира. Доколкото знам, това писмо е разписано от директора на театъра, знам, че такова събрание там не е било провеждано. Смятам, че трябва да бъдат питани самите артисти.
Моята работа не е да ме харесват или да не ме харесват. Моята работа е да контролирам процесите, да се опитвам да им помагам, каквото мога, но в същото време мисля, че всъщност големия проблем е, че аз съм готов да метна камъче в блатото. Всички знаят, че съм в блато. Непрестанно обясняват, че съм в блато, а в същото време не искат никой да реши проблемите, които съществуват там.
А можете ли да помогнете, ако не идват да участват в работата на комисията ви, министъра на културата?
Това е оксиморон, ще ви кажа защо. Защото той по задължение и спазване на закона е дължен да се яви или да прати свой заместник. Ще ви кажа защо. Така е по закон. И не мога да си представя, в момента това е удар срещу, не срещу мен, а срещу парламентаризъм и законите на тези държави. И ако те не се спазват, ние трябва да ходим отново на избори.
Искате ли смяна на министър заради това?
Ако няма някакви основателни причини това да се е случило, както и на БНТ и на БНР, аз наистина ще поискам техните оставки. Защо? Защото те не спазват законите, а висшия орган в България се нарича Народно събрание. И в момента всички парламентарни трябва групи да излезат и да не допуснат такова нещо, защото саботирането на закона е просто невъзможно да се извършва от хора, които са законотворци. Но всяка гилдия ще дам възможност да се излъчи представители, които да изискват от мене, аз да докладвам на следващото събиране и да поемам нови задачи. Това е което трябва да направим. Аз съм острието. Всъщност, цялата политика ще бъде извършвана от гилдията, аз ще бъда нейното оръжие в Народното събрание.
Да, една част от нея не иска да сте и оръжие. Това е всъщност.
Като не иска да си намерят друго оръжие. Значи да проверят в край краща извън Стефан Данаилов, кой би могъл да се справи по-добре.
И ви казвам, признавате, че Стефан Данаилов би се справил по-добре.
Аз не знам дали неговото здравословно състояние позволява въобще да се занимава с тези ангажименти в момента, защото знам, че за жалост, нали, пожелавам му наистина всичко да е както трябва, но знам, че той е има проблеми с здравето в момента и смятам, че една такава комисия трябва човек да бъде изключително активен.
Задължителното гласуване да бъде въведено от следващата година, това е искането на председателя на Националния фронт за спасение на България Валери Симеонов, според когото въпросът с задължителния вот вече е обсъждан и е прият при преговорните процеси с ГЕРБ и Реформаторския блок. По отношение на недоволството на определени гилдии срещу назначението на Слави Бинев за председател на парламентарната комисия по култура и медии, Симеонов посочи, че до момента не е чул нито един сериозен аргумент за исканата оставка на Бинев. Днес се проведе втория редовен конгрес на дебютно представената в Народното събрание партия, на която Валери Симеонов единодушно бе преизбран от всички делегати за неен лидер. Още от Димитър Панев.
Искането за въвеждане на задължително гласуване от страна на Патриотичния фронт не може да се нарече ултимативно, тъй като то вече е обсъждано, посочи Симеонов, който е и съпредседател на коалицията.
Това е въпрос, който е поставен в нашата програма на Патриотичния фронт. Въпросът е обсъждан и прият на преговорните процеси с ГЕРБ и с колегите от Реформаторския блок. Ще ми се да стане още до година.
Валери Симеонов бе лаконичен в коментара си относно недоволството срещу Слави Бинев.
Предпочитам да не коментирам тази гилдия. Аз мисля, че всеки проблем може да намери своето решение, стига да бъде търсено. В случая, аз не виждам желание от страна на тези, които протестират, да търсят решение на проблема. Аз виждам една категорична, бих казал, дискриминационна такава позиция, че ние не искаме да разговаряме по този въпрос. Поканихме ги да разговарят, за да чуем поне един аргумент. Извинявайте, аз до момента не съм чул нито един сериозен аргумент.
От думите на Симеонов стана ясно още, че партията, която председателства, няма възраст възражения срещу назначението на Фейзи Бекир за заместник министър на финансите.
След като е кандидатура на ГЕРБ и е член на ГЕРБ, нямаме никакво възражение, тъй като ние по принцип приемаме назначения от различни относи, стига да не са членове на протурска или чужда партия.
Председателят на Националния фронт за спасение на България посочи още, че в началото на следващата седмица ще станат ясни предложенията за заместник министър на отбраната и заместник областен управител на София, които от Патриотичния фронт се очаква да издигнат.
От Централното студио на Дарик Радио София чухте новините в 18.
Времето.
През нощта ще остане облачно на много места с превалявани от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от Дунавската равнина ще бъдат между 1 и 3 градуса. В северозападните райони все още ще има условия за поледици и обледеняване. В останалата част от страната минималните температури ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса, в София около 5. Утре все още ще има валежи на повече места в източна и северна България, но в процес на спиране, като в северо-источните райони ще продължи да вали през целия ден. На югозападна България, по-късно и на централните райони от южна ще има разкъсвания на облаците. Вятърът ще е слаб от изток-северо-изток. Максимални температури в Дунавската равнина между 2 и 6 градуса, в останалата част от страната между 7 и 12, в София около 8 градуса.